Pitajte sveštenika. Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, porukom na broj 069-23-22-13 i pozivom na broj 041-231-633.
Pitajte sveštenika.
Draga braće i sestre, poštovani slušalci, pomaže Bog, dobro nam došli na talase Radija Svetigora, a evo pred nama je novo izdanje emisije Pitajte sveštenika, a večeras će na naša pitanja odgovarati protojerej Velimir Jovović, paroh Straševinsko, Starotrebješko, Kličevski. Če Velimire, dobro nam došli, pomaže Bog, blagoslovite.
Bog da nas sve blagosti, Bog da nas blagoslovi.
Za vas, dragi naši slušaoci, poziv da nam pitanja za ovu emisiju postavljate i dalje na našu mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, porukom na broj 069-23-22-13 i pozivom na broj 041-231-633. Oče Velimire, ovo je već druga nedjelja po prazniku silaska Svetog Duha na apostole, pedesetnici i trojičindanu, pa da nam protumačite evanđelje koje se čita na ovu svetu nedjelju.
Znači, u ovu drugu nedjelju poslije duhov dana, na jutrošnjem svetoj liturgiji i bogosluženju, čitali smo sveto evanđelje od Mateja, gdje Gospod, ukratko da prepričamo, poziva svoje apostole Simona zvanog Petra i Andreja brata njegova i Jakova Zevedejeva i Jovana brata njegova. Gospod ih poziva i kaže im: hajdete za mnom i učinit ću vas lovcima ljudi. I odmah ostaviši lađe i oca svega pođoše za njim. Tako nam je govorilo sveto evanđelje, da eto, Gospod poziva prve svoje sledbenike, svete apostole, i nudi im takvu čast i takav blagoslov da budu lovci ljudi. Što upravo, kad suštinski pogledamo, i cijela nauka Hristova i dolazak Hristov na zemlju, jeste smisao u onom najpozitivnijem smislu, da se ljudi love i ulove. Love i ulove za spasenje, za život vječni. Imamo i ono drugo, lovljenje i ulov, ali ovo je u najpozitivnijem, rekao smo, smislu biti lovac u duhovnom smislu i nuditi ljudima, darivati ljudima spasenje. Eto tako Gospod naš dolazi i kaže dalje evanđelje, da on prohođaše po Galileji, učeći po sinagogama, propovjedajući evanđelje o carstvu Božijem i celujući svaku bolest i svaku nemoć u narodu, i da otide veliki glas o njemu po krajevima Palestine, Sirije i šire, da se pojavio veliki propovjednik, nije se znalo u onom vremenu zasigurno, u konkretnom vremenu o kome se govori, narod još nije znao da je to Sin Božji, ali vidio je veliki znak i veliku silu Božiju u čovjeku Isusu Hristu, a kasnije znamo to i sami sveti apostoli, zato naglasismo da nijesu odmah znali, jer i oni su se povremeno polako utvrđivali u vjeri, da bi oni kasnije mogli, kako im je Gospod i obećao i dao, da budu lovci ljudi u najpozitivnijem smislu.
Gospodu i prizivajte ime njegovo sveto.
Bogoslovi ja misja nam, blagoslovi gradivo imja Gospodnje.
Sile narodi okružiše u imenu Gospodnjem zapevaše.
Bogoslovi ja misja nam, blagoslovi gradivo imja Gospodnje.
Bog je od Gospoda i čudesno je u očima naših.
Bogoslovi ja misja.
Pitajte sveštenika.
Oče Velimire, u toku je Petrovski post koji je evo već nedjelju dana kako traje, pa da nam kažete nešto o Petrovskom postu, o pravilima posta, o postu uopšte, onda naši slušaoci pitaju vezano za ispovijesti pričešće u toku ovog posta.
Da, to su uvijek aktuelna pitanja i hvala Bogu da se ljudi interesuju oko posta, jer post jeste suštinski gledano jedno od glavnih pomagala, tako da kažemo, na putu našem za život vječni, za carstvo Božije. Mnogo je bitan post, nažalost, mi ljudi toga često nijesmo svjesni, pa ćemo čuti u našem narodu ta površna razmišljanja i pitanja o postu, pa kaže zašto se to tako puno posti, pa da li se to može malo skratiti. Evo baš ću navesti sad nešto najnovije, a to je, bio sam prije par dana u manastiru Hilandaru, hvala Bogu na Svetoj Gori, pa tamo jedan od braće poklonika prokomentarisa kaže pa crkva bi trebala da ima malo više razumijevanja, sam patrijarh Pavle je htio da je poživio još, on bi skratio ovaj petrovdanski post ili ga čas ukinuo. Tako, ljudi površno razmišljaju postu, površno se bave postom i onda donose neka svoja rasuđivanja i čak eto ponekad podmetnu svoje riječi duhovniku i svetitelju kao što je bio patrijarh Pavle. Tačno je da je patrijarh Pavle bio zadužen u pripremama za sve pravoslavni sabor da, da referiše o postu i da razjasni pitanja posta koliko je to moguće iz svetotačkog štiva i nasljeđa, ali patrijarh se radovao postu. Patrijarh je stremio tome da nam objasni da je post zaista nasušna potreba i kroz takvo razmišljanje vjerovatno da bi moglo se doći do toga da se petrovdanski post eventualno skraćuje. Da ukida, ne vjerujem to, prosto mislim da to nije za očekivati. Ali evo da kažemo o postu uopšte, ne samo o petrovdanskom, nego o sva četiri posta i dragocjenim srijedi i petku koji se poste u toku čitave godine, izuzev onih trapavih sedmica koje imamo pet takvih u toku godine. Post su zaista, to sveti oci tako kažu, krila naše duše. Znači, postom čovjek počinje da svoje tijelo i svoju dušu, tako da kažemo, onebesuje, da odljepljuje od zemlje, da pokazuje tu dobru volju, da je spreman da ide pravcem ka Bogu, da vaskrsava ono Božije u sebi, da pokazuje da nije samo jedna od živuljki zemaljskih kojoj da život i to što ima tu na zemlji oko sebe i hranu i druge resurse koristi u neograničenim količinama i može da se ponaša i da radi kako god to mi želimo. Znači zaista post nas tu vaspitava, post nas ojačava, post nam dava pravac, post nas usredsređuje i mnogo je bitno da, to mi posebno u crkvi znamo, hvala Bogu, crkveni ljudi koji su redovni vjernici, da kažemo, zato kažemo crkveni ljudi. Imamo nažalost dosta vjernika koji ne poste uopšte postove. Nazivaju se pravoslavnim kršćanima, kršteni su, ali kad im pomenete post ili neku crkvenu zapovijest, oni kažu ne, to daleko od mene ostavi, ja ne želim da u tome učestvujem. Dobro, čovjek ima slobodu, Bog mu je dao i neće ni Bog prekršiti, ne smijemo ni mi ljudi svakako. Imamo ljudi i onih drugi koji povremeno uzmu post, otposte po jednu sedmicu dana ili eventualno srijedu i petak. Imamo i oni koji malo to još bolje pa prvu i zadnju sedmicu poste i srijedu i petak u toku posta. A imamo, hvala Bogu, jedan veliki broj onih crkvenih ljudi koji se trude i koji poštuju zapovijesti Božje i zapovijesti crkvene i ljube i žive po njima i poste sve postove i učestvuju u bogosluženjima i u molitvenom životu crkve. To naglašavamo zato što post je usko povezan sa molitvom. Jer ako post nije povezan sa molitvom, onda je on, možemo doći do zaključka, samo tjelesna dijeta. I ja se često našalim i kažem, evo imamo puno danas ljudi na zemaljskoj kugli, i hrišćana i ne hrišćana, koji poste, čak strogo poste, imate vi u religijama pojedinim ljudi koji maltene ne jedu ništa, ispošćavaju svoj organizam do krajnjih granica, do smrti. Ali nemate nikakav smisao u tome, nemate šta je to, zašto nije Gospod dao i to da naglasimo postom da uništimo svoje tijelo, nego da ojačamo svoju dušu, da smirimo svoje tijelo, da počinimo svoje tijelo svojoj duši, jer duša jeste nad tijelom, ali svakako da je Gospod ostavio da funkcioniše i naše tijelo. I to jeste postom kao jednim najljepšim zapovješću i ograničenjem ustanovljeno da bude blagosloveno, da bude dragocjeno za našu dušu, da vaskrsava našu dušu. Tako da rekao smo, ima i onih ljudi, hvala Bogu, koji upražnjavaju post u pravome smislu, a post u pravome smislu je i duhovni i tjelesni post, da naglasimo. jer zaista je opasno zapanuti u prelesti, duhovnu prelest ili samo obmanu, gdje mi misleći da ispunjavamo suvoparno crkvena pravila, danas treba jesti na vodi, čak se ne uzima ni ulje, ni vino, niti ništa drugo, nego strogi post, ili je čak suho jedenije, samo hljeba i vode, na ulju ili riba, i onda to sve negdje mi poređamo i ravnamo se, često ćete čuti u crkvi nas ljude, kaže, ja sam danas postio na vodi, ja prva tri dana posta nijesam ništa jeo. Ja prvu sedmicu nijesam ništa jeo. Ima čak i oni koji cijeli post ne jedu ništa, ili strogo poste, ili manje strogo, i onda mi taj naš post, tjelesni post, pretvaramo u jedno hvalisanje, u jednu gordost, u jednu samohvalu, a s druge strane, ne shvatajući da taj takav post je samo početak pravoga posta, jer postom treba i duhovno postiti, i to jeste smisao toga što mi ne jedemo ni meso, ni mlijeko, ni jaja, ni druge mrsne proizvode. Mi u stvari time treba sebe da opomenemo, napomenemo, da stavimo prioritet na tome, pa čekaj, ako to ne jedem, ako je tako crkva i Gospod zapovjedili, a jesu zapovjedili, pa onda me to valjda uči koliko ja trebam da se pazim i ružnih misli, i ružnih riječi, i loših dijela. Tako da, u punom smislu, to je post, i rekao smo i to da još pridodamo, da post bez molitve je mrtav post, to je onda izmuravanje tijela, i kakva bi to bila svrha, a post sa molitvom, sa vezom s Bogom, sa prinošenjem te naše žrtve tjelesne, odricanja od hrane i truda da sebe čuvamo u duhovnom smislu od svega lošega, onda mi molitvom izlazimo pred Boga, obraćamo se Bogu, tražimo od Boga, ljubimo Boga i povratno nas Bog ljubi. To je pravoslavni post, a ne nikako da, još jednom naglašavam, jer nažalost bojim se da sam od sebe polazim, pa onda i gledajući druge ljude oko sebe, pravoslavne hrišćane, da mi, nažalost, možemo najčešće da zapanemo u duhovnu prelest koja neće nam dobra donijeti.
Pitajte sveštenika.
Oče, evo nakon ovih uvodnih tema u kojima ste tumačili evanđelje na ovu drugu nedjelju po pedesetnici i govorili o Petrovskom postu, oče, da pređemo na pitanja koja su poslali naši slušalci. Šta je podnebesni žrtvenik, pita naš slušalac?
Pa imamo nadnebesni žrtveni gospodnji, carstvo Božije, obitalište Božije slave, Božije svjetlosti, Božije ljubavi, i mi uvijek u molitvama, vjerovatno je naš dragi slušalac to zapazio, kad prinosimo žrtvu Gospodu, kažemo Gospode, ili kad kadimo u crkvi, sveštenici blagosiljajući kadionicu, upravo izgovaraju tu molitvu da Gospod primi u nadnebesni svoj žrtvenik, nadnebesni žrtvenik, da primi naš prinos, našu žrtvu, našu ljubav, naše poštovanje, naš doprinos, naše dobro djelo. Pa pod nebesnim žrtvenikom možemo shvatiti, tumačiti vjerovatno u starozavjetnom smislu one žrtvenike i žrtvovanja jevrejskog naroda u smislu životinja i plodova zemaljskih koji su prinošeni Gospodu po Mojsijevu zakonu. A u Novom Zavetu možemo to i protumačiti pod nebesni žrtvenik, možda da budu naši hramovi, naši oltari, naši žrtvenici, tamo gdje vršimo sve te liturgije i gdje prinosimo hljeb i vino i blagodaću Božijom, oni postaju tijelo i krv Hristova. Tako da i pod nebesni žrtvenik, u stvari nas, ovaj naš žrtvenik, naše duhovne poprište, naša duhovna borba, uzvodi nas u nadnebesni žrtvenik, tako da kažemo.
Naša slušateljka, oče, kaže da ima 33 godine i pita kako da nastavi život sa svojim vjenčanim suprugom, koji smatra da je ona malo više zanesena crkvom i molitvama. On kaže njoj ne osporava da odlazi u crkvu, ali kaže da njemu lično molitva nije potrebna, da on ima Boga u sebi i nema toliku potrebu za molitvom i za Duhom Svetim. I kaže da ne razumije njenu sreću u duši zbog Boga kad priča o svom duhovnom ocu ili sluša njegove riječi.
Da, dobra sestra naša, treba da ostane u blagoslovenom vjenčanom braku, jer nas pita kako da ostane ili da li uopšte da ostane. Ne treba to pitanje postavljati, treba da ostane u takvom braku, da se rukovodi onom zapovješću apostola Pavla. Ono je u jednoj od poslanica svoj kaže, otprilike prepričat ću, ženo ili mužu, ako imaš muža ili ženu nevjerkinju, bezbožnika, ostani s njom ili sa njim, pa neka Gospod da da tvoja žrtva i tvoja ljubav i tvoja molitva urodi plodom, pa i da taj nevjernik ili ta nevjernica postane vjera. Eto, može ona da zapazi, lijepo je to ovdje iznijela, podijelila s nama, da njen muž kaže njoj lijepo, ja osjećam Boga u duši. To je prvi dobar znak. Često ljudi, to treba da znamo, koji se deklarišu kao ateisti, kao nevjernici, kao oni koji nemaju potrebe za nekom vezom između Boga i nas samih. Ti takvi ljudi duboko u srcu i u duši, kako kaže, zapretano u sebi, nose iskru Božiju, svojoj duši i svome srcu. I treba potrpjeti Boga radi, što ono kaže, treba biti strpljen, kako naš narod kaže, a onda spasen. Treba sačekati, znate, jer i mi sami ponekad na sebe treba da se osvrnemo, da vidimo koliko nas je to Gospod nekad dugo čekao, koliko smo mi bili daleko od Gospoda, koliko nijesmo slušali Gospoda. Pa sve nam je on to prešao preko toga i željno nas očekivao, iščekao, poljubio, zagrlio, obgrlio svojom ljubavlju i svojom blagodaću. Isto tako i mi jedni prema drugima, a posebno smo to dužni i pozvani u svetoj tajni braka, da grlimo, ljubimo jedni druge, da imamo široko srce, široku dušu, da pomažemo muž ženi, žena mužu, da ohrabrujemo jedni druge, da pomažemo jedni drugima, da nosimo jedni druge. Jer brak u suštini jeste žrtvena ljubav. I ljubav uopšte, ako posmatramo na Boga i na odnos Boga prema nama, ne možemo doći do drugog zaključka nego da je to jedna velika žrtva, žrtvena ljubav. Tako da, dragoj sestri, želimo da Gospod da uspjeha, da se ona Bogu moli, da se drži svoje crkve, da pretrpi od svoga supruga ako nekada on nešto zarovće. To ne čini on, to čini onaj zao duh, da se ona moli istrajno za njega, da ga nosi na svojim plećima i neka bude uvjerena, to je iskustvo crkve, da takav njen život će uroditi plodom i njen muž će brzih dana biti veći vjernik, uslovno rečeno, od nje same.
Često se oče u ovoj našoj emisiji postavljaju pitanja vezana za brak, za to kako očuvati brak. Evo jednog pitanja koje je isto na ovu temu, na neki način, kako da nađemo i prepoznamo srodnu dušu i kako da znamo da je to sve Božja volja, da je ta osoba baš po Božjoj volji i prava za nekoga.
Pa znate kako to... Mi ljudi uvijek tragamo za nekim brzim rješenjima. I kod nas ljudi je to interesantno da nešto postoji u ljudskoj prirodi, da čovjek sve voli na brzu ruku. I čovjek traga za nekim savršenstvom, da bude sve savršeno, da bude sve riješeno, da bude sve prepoznatljivo, da bude sve lijepo, da bude sve u ljubavi. A s druge strane, mi se ljudi pokazujemo na dijelu, ako krenemo od samih sebe, da najčešće sve suprotno tome radimo. I dešava se najčešće da ono što od drugih tražimo, to nismo spremni da primijenimo kod sebe samih. Znači, ja mislim lično i neko iskustvo koje imam kao sveštenik i kao porodičan čovjek u braku, da... Te takozvane zaljubljenosti na prvi pogled ili simpatije, bolje reći, na prvi pogled, da najčešće mogu biti i plod tjelesne veze, tjelesnog odnosa, tjelesnog požude, da tako kažemo. Znači, mogu biti i plod, da tako kažemo, i đavolje rabote. Tako da mi treba, kao što u ovom prethodnom odgovoru na pitanje smo rekli, treba da budemo spremni na žrtvu. Trebamo da budemo spremni da u drugome prepoznamo sve najbolje. Da u drugome ili u drugoj toj budućoj supruzi ili suprugu budućem, da gledamo sve ono što je najbolje, da tražimo sve ono što je najbolje. A da ono što vidimo loše, što vidimo ružno, da to prvenstveno identifikujemo u sebi samom ili samoj. I onda, ako takvim redosledom stvari krenemo, pomolimo se Bogu, zanemarimo taj spoljašnji pogled, pogled očiju. Često, evo, dešava se u manastiru Ostrogu kod moštiju Svetog Vasilija, pa dolaze ljudi i oče, ja sam neoženjen, trebao bi se oženiti, mada ređe muškarci, a djevojke redovno, ja sam neudata, imam već 30, 35 ili 40 godina ili više, ja bi se željela udati, da mi pročitate molitvu i tako dalje, pa šta mi vi savjetujete, kako? A onda malo se osvrnem pa kažem, pa znate kako, jedan bi trebao da je malo ljepši, drugi bi trebao da je malo bogatiji, treći bi trebao da je malo obrazovaniji, četvrti da je malo kulturniji i tako dalje i tako dalje. Vi to postavljate, obično se nasmiju, slegnu ramenima, potvrde klimanje glave da je to tako. Tako da, ponovo se vraćam, nažalost mi najčešće tražimo u drugom ono što mi sami nemamo i to možemo čak protumačiti kao dobro. Ajmo tako da postavimo stvari. Ali onda budimo spremni da u sebi ono loše mijenjamo na dobro. I onda će Bog dati da se sretne, da se sretne dobro i dobro i da dobro i dobro mijenja loše i loše. I onda je Božja volja, onda je Božji plan, onda je Božji blagoslov. Koliko god bilo i teško u životu, ne može biti, naš stari narod je rekao, i među svetima ima riječi, a kamoli među grešnim ljudima, u braku, u porodici, mora da bude riječi, ali te riječi naše ne trebaju da budu nikad teške, trebamo da smiravamo situacije i ne trebamo da se plašimo tih riječi. Gospod na jednom mjestu kaže, gnjevite se, ali da ne zađe sunce u gnjevu vašem. Eto nam preporuke, znači ne trebamo mi da se strašimo, ne trebamo da mislimo da ćemo naći savršeno, Gospod je sve dao savršeno, ali mi kvarimo to savršeno od sebe sami kako krenemo. Tom logikom onda da će Bog da nađemo dobro, ponovo naglašavam, i kad nađemo dobro, onda ćemo to dobro popravljati ono loše u nama.
Naš slušalac je oče zamolio da malo približnije objasnite svetu tajnu sveštenstva uz posebnu pažnju na način hirotonije, rukopoloženja i same molitve koje episkop čita nad onim koji biva rukopoložen.
Da, Bog je evo u ove dane, baš posle duhov dana, lijepo je da odgovorimo na to pitanje. Iz prve ruke, ovako koliko budemo mogli, znači, znamo da je silaskom Duha Svetoga na svete apostole u pedesetnicu, koju smo evo slavili prije dvije sedmice, duhov dan ili rođendan crkve, Gospod je po svom obećanju, kad se vaznio na nebo, na spasov dan, on je obećao svojim učenicima i apostolima da će poslati Duha svoga Svetoga, božanskoga. I tako je to i bilo, znamo za taj događaj pedesetnice, silaska Duha Svetog u Jerusalimu, kad je Duh Sveti sišao u vizdu ognjenih jezika na apostole, kakvu su oni silu i moć dobili da govore različitim jezicima, da prosvećuju ljude, da budu lovci ljudi, eto, na ono što smo u početku, čitajući današnje evanđelje, čuli kako je Gospod ponudio Petru i Andreju i Jakovu i Jovanu i drugim apostolima da budu lovci ljudi. Ovdje se ispunjava ta gospodnje obećanje i apostoli zaista dobijaju tu silu sa nebesa, silu Duha Svetoga da budu lovci ljudi, da prosvećuju ljude, da spasavaju ljude. Sveta tajna rukopoloženja sveštenika, odnosno trebamo to navesti da postoje tri čina u pravoslavnoj crkvi, a to su čin svešteno đakona, sveštenika, prezbitera i čin episkopa, znamo. Svakako da iz čina episkopa i čin episkopa proizvodi i đakona i sveštenika, a čin episkopa se proizvodi učešćem dvojice ili više episkopa. Znači, polažu se ruke, ostalo je to apostolsko pravilo ili apostolska način rukopolaganja sveštenika i episkopa, gdje sveštenik, kandidat za sveštenika ili za đakona ili za episkopa, klekne pred svetim prestolom, svetim žrtvenikom, oltaru, i onaj koji ga rukopolaže ili koji ga rukopolažu stavljaju ruke na njegovu glavu, čitaju molitve pedesetnice, silaska Duha Svetoga, i taj čovjek, taj kandidat, taj sveštenik, taj đakon, taj episkop silom božanskom, ne rukom ljudskom, da tako kažemo, ali silom božanskom preko ljudske ruke. Kad pogledamo, znači, imamo to apostolsko prejemstvo sa apostola na prve episkope, sa episkopa na sledeće episkope, i evo sve do naših dana, već 2000 godina, imamo tu silu božansku da se prenosi iz generacije iz generacije, na generaciju, čovjeka na čovjeka, s episkopa na episkopa, s episkopa na sveštenika, na đakona, a preko klira crkvenog, preko sveštenoslužitelja. Ono što je najbitnije, to je na narod Boži, na pastu Božiju, na izabranike Božije, na novi Izrael gospodnji, izabrani narod, pravoslavni hrišćanski.
Pitajte sveštenika.
Možda je ovo prilika, oče, da nam objasnite i kada uzimamo blagoslov od sveštenika cjelivom njegove desnice od vladike, šta to u stvari znači?
Pa to suštinski znači da mi, odlično je pitanje i daćemo odgovor sledujući ovaj prethodni odgovor, da upravo poštujemo tu blagodat Božiju i da suštinski mi u episkopu, u svešteniku vidimo Božijega pastira, vidimo Božji blagoslov, vidimo Božiju blagodat u njemu. Znači, ne kao nekoga grešnoga popa Velimira tamo, koji jeste zaista grešan, o sebi samom govorim, i kome ne, zašto bi nekomu poljubio ruku i zašto bi na kraju ja sam želio da mi neko poljubi ruku, ali u tom odnosu s stvari i stvarnosti u crkvi pravoslavnoj, u tom taj grešni sveštenik Velimir, koji se trudi, koji je dobio blagodat Božiju, koji je ocijenjen u licu crkve, zajednice, da ipak je spreman, spreman, po znacima navoda, nije niko spreman na zemlji, ali data mu je od zajednice, od episkopa, kao prejemnika apostolskoga, i od zajednice data mu je, pečat, dat mu je onaj aksios prilikom rukopolaganja, to smo zaboravili prije da kažemo, da obavezno to znaju oni koji su prisustvovali rukopolaganju sveštenika ili episkopa ili đakona, da episkop podižući odjeću svetu, odeždu ili neki drugi bogoslužbeni predmet koji mu predava knjigu, krst, izgovara one riječi aksios ili dostojan. I narod, punoća naroda, crkve Božije, dava potvrdni odgovor, a može i da ne bude potvrdni, aksios ili anaksios, dostojan ili nedostojan. Znači, dobio je tu potvrdu od laosa Božijeg, od naroda Božijeg, blagodat Božija je sišla na njega, i mi, tražeći blagoslov od sveštenika, Oče blagoslovi. A sveštenik, iako ponekad to mi sveštenici zanemarimo, ne bismo trebali zanemarivati, obavezno treba zakrstiti onoga koga blagodaću Božijom blagosiljamo i izgovoriti neizostavno: Bog te blagoslovio. Jer Bog jeste, vidite, sveštenik se znači stavlja u položaj podređenog, u položaj sluge, u položaj prenosioca blagodati Božije. Ne da on sad stavi svoju ruku, stane gordo i sad meni neko ljubi ruku, ja sam sav srećan i zadovoljan. Ja zaista nemam s tim ništa, meni to ne treba, ali kao sluga Božji počinjen sam Bogu, Bog mi je dao tu blagodat i dužan sam da budem pokoran Bogu i da budem pokoran narodu. Da prenosim pozdrav, poruku Božiju narodu, i da obratno onaj poljubac naroda, ono poštovanje naroda, ono poklonjuće naroda i poljubac u ruku moju grešnu, ja u stvari prenosim Bogu, i Bog je taj koji blagosilja. Mislim da je to onako suštinski, treba da shvatimo. Često postoji to pitanje u pravoslavnoj crkvi, pa kaže: zašto ljubiti svešteniku ruku? Ja zaista usudit ću se da kao sveštenik, eto već imam 17 godina svešteničkog iskustva i dosta sam s narodom u parokiji, slava Bogu, i shvatio sam taj svoj poziv da suština je biti s narodom. Nikada do sad nijesam patio, niti mi to znači da neko poljubi ruku ili ne poljubi. Ali ponovo naglašavam, kao sluga Božji, kao onaj kome je to Bog dao, kao onaj koji ima blagodat Božiju da prenosi, pokoravam se volji Božijoj. Ko hoće neka poljubi ruku, ko neće ne mora da poljubi. Možda bi čak tu naglasio još jednu mnogo bitnu stvar, može neko nekad i da poljubi tu ruku, pa ta sa gnušanjem, sa nekim nipodaštavanjem, sa nekom gordošću iza leđa kaže: poljubio sam tu ruku, zašto sam to uradio, to je možda prljava ruka, to nije blagoslov Božji. Mislim da je onda bolje da čovjek ne ljubi ruku. Usudit ću se to da kažem. Bolje je da se nakloni ili ne nakloni, da ima jedno ljudsko poštovanje, ajde tako da kažemo, i dovoljno i to, nego klanjati do zemlje, ljubiti ruku, a onda posle iza leđa u najmanju ruku biti licemjer, da tako kažemo, i ne poštovati ni Boga, ni sveštenika kao čovjek. Znači, potrebno je poštovati Boga, potrebno je poštovati sveštenika kao slugu Božijega, kao čovjeka, i onda ako to tako shvatimo i prihvatimo, neće nam biti nikako teško da osjetimo i znamo i priznamo da ljubeći ruku sveštenika mi zaista dobijamo kroz blagodat svešteničku koju on ima, mi dobijamo i mi tu blagodat Božiju koje želimo, koje hoćemo.
Evo pitanja, oče, kako se odražava na djecu ako je neko od roditelja počinio grijeh abortusa, preljube ili samoubistva?
Pa znate kako, mi teško da možemo da zalazimo u sudove Božije. Još stari proroci su rekli da sudovi su Božiji nedokučivi i Božiji sud je samo njemu pripada i mi tu bilo šta svojim ljudskim razumom i ljudskom logikom da krenemo, mi bi to mogli postaviti na raznorazne načine. Tipa, najčešće ćemo čuti u našem narodu, eto kako je radio, tako mu je Bog dao. Vidiš šta je doživio, nije to trebalo tako, trebalo je ovako i tako dalje. Uvijek postavljamo taj sud u odnosu na druge ljude. A evo, na primjer, juče čitajući na Svetoj liturgiji Evanđelje, isto tako od Mateja, pa je Gospod počinjao i rekao nam, ne sudite da vam se ne sudi, jer kakvim sudom sudite, takvim će vam se suditi. I zaista negdje treba da dođemo do toga saznanja da Bog, vidite, nama ostavlja da ćemo mi suditi sami sebi. Znači, neće nam On suditi. Nego postavio je tako stvari i stvarnost da ne diramo u ono što njemu pripada, da poštujemo njega, da poštujemo ljude, da tražimo dobro u ljudima, da se trudimo da nikoga ne osudimo i onda taj sud će nam biti blag, bit će nam pun ljubavi, pun razumijevanja, puno praštanja. Ako mi krenemo tom logikom da mi ljudskom logikom obilježavamo ljude i spočitavamo ljudima ovako ili onako, koliko god da je neko uradio težak grijeh, koliko god da je neko tražio, uradio težak grijeh, taj grijeh mogu i ja da počinim. I ja ne vidim šta ja trebam drugo da radim nego da Bogu zahvaljujem što me sačuvao tog grijeha, što me drži, što me pazi, što brine o meni, što mi je dao crkvu, što mi je dao sva pomoćna sredstva da me upućuje, da me kompas da imam pred sobom, da znam kuda da idem. A zamislite ako ja ostanem bez tog kompasa, ako ja ostanem bez tog puta, pa ja mogu isto tako da budem i da učinim abortus i da, ne daj Bože, izvršim samoubistvo i da ubijem i da sve to počinim još gore. I onda ko sam ja da sudim, da kažem to se desilo zato i zato. S druge strane, mi kao hrišćani znamo da postoji sud Boži. I znamo, u našu ima ona stara zlorađenje, gotovo suđenje. To je prosto iskustvo, jedno istorijsko. To je nešto što je vrijeme potvrdilo, što kaže. Znači, mi molimo Boga da bude nam sud što blaži. A eto, čusmo li kako nas Gospod nauči i kako će nam sud biti blag. Ne sudite, da još jednom ponovim, da zaista citiramo riječi Gospodnje, doslovno. Ne sudite da vam se ne sudi, jer kakvim sudom budete sudili, takvim će nam se suditi. Da se držimo toga zlatnog pravila, da se za sve te, da tako nazovemo, teške grešnike, ljude koji su u obmanama, koji su u problemima, koji su u tragedijama životnim, koji su na bilo koji način pogriješili prema Bogu, a i mi sami griješimo, da se pomolimo Bogu za njih, da zavapimo Bogu, da zatražimo od Boga da za svoju braću i za sestre, da kažemo, Gospode, desilo se to i to u toj i toj kući, Evo ja ovdje kao parok čovjek strašim i pa desi se ponekad da, ne daj Bože, što pomenu smo, čovjek izvrši samoubistvo. Znate, to je strašno. I mi onako to čujemo, pa onda malo se grozimo i prođemo tako. Međutim, vjerujte da ja i mi svi sveštenici kao parok ovoga mjesta trebam duboko da se zapitam da li sam i ja doprinio da taj čovjek neki tamo, Bože oprosti da tako nazovem, beznačajni, a nije niko beznačajan, svi smo značajni Bogu, ali nažalost mi smo tako postavili da je beznačajan, da je on uradio to sa svojim životom, da je on obesmislio svoj život, da je on izgubio svaku nadu u životu i da je posegao za tim najgorim rešenjem da digne ruku na sebe. I šta onda ja kao sveštenik trebam da uradim? Da ja sudim, da kažem on je bio grešnik, on je kljuvao na mene kao sveštenika, on je rušio crkve, on je radio to i to, neke grehove. Ja to ne smijem da radim. Bog, slava njemu, zna to sve. I Bog je postavio da će on ako je to radio, a nije se pokajao, suditi sam sebi. A moje, kao grešnoga čovjeka, kao onoga koji trebam da razumijem svakoga čovjeka, kao što Bog naš sve razumije, trebam da kleknem na koljena i da zamolim Gospoda za oproštaj i mene, i njemu, i svim ljudima.
Zašto će u čovjeku današnjice vlada strah i kod vjerujućih i kod nevjerujućih? Da li je odsustvo ljubavi ili manjak ljubavi u stvari ustupa mjesto tom strahu?
Apsolutno. Mi smo se udaljili od izvora ljubavi, od živoga Boga. Čovjek ima tu potrebu, sami vidite i gledamo to i osjećamo i kod sami sebe i kod drugih da kako nam je ponuđena tehnologija, tehnika, savremeni život, gradovi, udobnosti, manje žrtve, onda to sve negdje u čovjeku proizvodi jednu, ajde tako da kažemo, u početku relaksaciju u nekom tjelesnom ljudskom smislu. Ali kasnije čovjek kako sazrijeva, ja sam ubijeđen, i kako život veoma brzo prolazi. Jer ljudi, hajde mladi ljudi do nekih 30-ih ili 40-ih čak godina, pa nekako su zaneseni tom mladošću, mladalačkim, pa ne mnogo ne razmišljaju. Ali već kad dolaze te godine, čovjek polako sazrijeva. I u njemu počinje, što rekao smo, strah. Strah je, može biti pozitivan, a može i negativan, da se razumijemo. Znači, uvijek mi je u glavi negdje odzvanjaju riječi, kad sam bio dečačić u manastiru Ostrogu, pa jednom prilikom stojeći pred kapijom gornjeg manastira, dolazi jedan gospodin, prilazi manastiru i iznad vrata je ranije pisalo u Ostrogu sa strahom Božim i vjerom i ljubavlju pristupite. Jeli, to je onaj poziv na svetoj liturgiji koji sveštenik izgovara vjernim kad pristupamo svetom pričešću, da se pričestimo sa tim oponjimljučim riječima. I mene pita taj gospodin, kulturan čovjek, obrazovan, kaže, a zašto je ovo ovdje napisano sa strahom? Pa valjda, evo, dosta nam je svugdje u svijetu straha, i još sad mi u crkvu ja dolazim i vi ovdje prosto opominjete se na nas neki strah. A ja onako dečačić, ne znam ni otkuda to tada u meni, kažem, da gospodine, ali ovo je strah Božji. Ovo nije taj strah od koga vi bježite u svijetu, nego strah od Boga živoga, kao od ljubavi, kao od veličine, kao od dobrotvora, kao od onoga po koga se najprije možemo griješiti. U tom smislu strah. Znači, strah u pozitivnom smislu, ajde tako da kažemo, da zaista nosimo taj strah u srcu i u duši, da stalno trepti srce i duša naša u strahu Božijem, u osjećanju nedostojnosti svoje, u tome da nijesmo dostojni pristupiti Gospodu. Ali s druge strane, mi ovdje hoćemo da govorimo i o tom strahu, strahu od prolaznosti života, u strahu od toga kad vidimo da život brzo prolazi, da postavlja se pitanje šta onda? Jer Bog nam je to sve prosto dao. I to zašto mi sad, prije smo pominjali post, molitvu, ispovijest, pričešće, odlazak u crkvu, taj, rekli smo, ima jedan dio ljudi živi crkveno, vidite, živi crkveno. E pa sad dolazimo do saznanja zašto ljudi žive crkveno i zašto je potreban taj jedan kontinuitet životni. Znači, ne možemo mi sada kažemo, imamo i taj svoj ljudi, nažalost, kažemo, sad ću ja malo da griješim, evo, pomenuli smo prije mlade ljude, ima vremena, meni je tek 18 godina, ja sam tek zakoračio u život, ja ću sad malo da griješim, pa ću se posle pokajati. Znači, to je pogrešan pristup životu, to je ono što nam đavo nudi. To je ono što je suprotno Božijem naumu u nama. I onda, kad mi zađemo u svere toga neregularnog, nelegitimnog, grešnog, ajde tako da kažemo, onda prosto u čovjeku se, ako je odvojen od Boga, odvojen od blagodati Božije, od života po Bogu, onda normalno je da nastupaju strahovi, najstrašniji strahovi od besmisla života. Znate, vi ćete čuti, imate ateiste koji osjećajući i oni taj besmisao života, pa kaže, posle ovoga nema ništa. Pa dobro, možda čak bi to nekom i odgovaralo da nema ništa, ali nijesmo mi ti koji možemo da poništavamo nešto što jeste, Boga živoga, koji je dao nas. Znači, ima čak i ono pojedinih svetih otaca tumačenje, kaže onome koji ne želi da živi, pa i neće mu biti života, nestanuće. Znate, ima jedan primjer jednog malog dečačića na tu temu, otac Nikola Todorović iz Herceg Novog mi je pričao, pa kaže, došlo dijete od 3-4 godine u crkvu sa đedom i sad đed ga dovodi u crkvu da ga pouči, neki česti čovek, ali vidite, nesmotren u komunikaciji s djetetom. Kaže, džed, eto, sine, ti ćeš ovdje da dolaziš u crkvu i kad džeda ne bude više, kad džed umre, a ovaj kaže, mali, kako da te ne bude, džede? Pa to ne može biti da te ne bude, ja neću da te ne bude, ja hoću da te uvijek bude. Vidite kako dijete to osjeća prosto, znači mi ćemo ljudi uvijek da budemo. I ovo ovdje što je na zemlji, ova mala trunčica stvarnosti našega bivstovanja na zemlji je samo što kažu sveti oci, jedan tren koji nam je dat da ako Bog da zaslužimo život vječni, da će Bog veliki. Tako da prilazeći Bogu, ljubeći Boga, moleći se Bogu, posteći postove, dolazeći u crkvu, pričešćujući se Gospodom, onaj suvišni, nepotrebni strah će se iščeznuti iz nas, neće ga biti. A onaj potrebni strah, da stražimo na sobom, da pazimo sebe, da usredsređujemo sebe, bit će prisutan i on je potreban. Njega ne treba da se strašimo, tako da kažemo. A ovoga straha od prolaznosti, od lažnoga straha, ajde tako da kažemo, treba da se plašimo.
Naš slušalac želi, kaže, da sačuva svoju devstvenost. Teško nailazi na razumijevanje djevojaka koje to smatraju odlikom prošlosti i mračnog srednjeg vijeka. Pa kako da se postavi, jer želi brak i ne želi da ruši tu zapovijest o predbračnom.
A on ne treba nikako da ruši tu zapovijest. On ne treba nikako da ruši tu zapovijest, ne dao Bog. Neka on bude zagledan u Hrista, Gospoda, i daće Gospod. Možda se njemu to sad čini tako u komunikaciji sa pojedinim ljudima ili djevojkama, može da se stekne takav osjećaj da je zaista čovečanstvo izgubilo smisao za despenost, za čestito, za poštenje, ali ja mislim bivalo i ranije kroz istoriju čovečanstvu takvih kriza. Te krize su proizvodile probleme i nevolje za čovečanstvo, ali Bože moj, i to su ponekad rešenja od Boga, što kaže da popusti na nas ljude neka iskušenja da bi se vratili u zdravu pamet. Tako on neka bude srećan što mu je Gospod dao otvori oči na vrijeme da pazi na sebe, na svoju destinost, nek se ne gordi time, to mnogo neka pazi, neka bude zagledan u Hrista, neka se moli Hristu Gospodu i Gospod će mu dati da vidi da ima još takvih i mladića i djevojaka, puno i puno.
Šta crkva oče misli o uzimanju djece u hraniteljske porodice?
Pa to je jedno humano i veliko djelo. Mislim da crkva nije dovoljno, jeste donekle, evo znamo ovo prije par godina je bila ta UNICEF-ova, ako se ne varam, akcija i u Crnoj Gori ovdje kod nas da potencira se da djetetu ne može biti normalan razvoj i odgoj bez u porodici. I to je tačno. Znamo, svi smo bili djeca, često ćemo stresiti se sa iskustvima oni koji nijesu imali tu sreću i taj blagoslov da odrastaju u svoje roditelje ovim ili ovakvim ili onakvim okolnostima, sada ne ulazim u to. Tako da to porodično gnijezdo, ta porodična ljubav ne može se ničim zamijeniti. Doduše moramo tu reći to da teško je nadomjestiti ljubav oca i majke. Srce oca i majke su jedinstveni, kako kaže lijepo mitropolit Filokije, srce svake majke je srce bogomajke. Nije to uzalud rečeno, to je zaista, majka je nešto najuzvišenije što može biti ljudsko biće na zemlji. Bog je to upravo dao ženama i trebaju da budu srećne. Ali svakako da mi možemo i trebamo da se potrudimo da tamo gdje imaju djece, gdje imaju problem, da li su ih ostavili roditelji ili ostali bez roditelja i prepušteni su brizi tih institucija, domova ili već nekih drugih institucija da brinu o njima, tamo možeš sašta da se pojavi sve u tim institucijama, nije to lako. Porodice to mogu, odnosno ljudi, bračni parovi i oni koji imaju djece i koji nemaju djece, koji hoće malo da se uključe, koji hoće žrtve ljubavi prave da učine, mogu da se uključe i apel je crkve i molba je crkve i zaista da učinimo to humano djelo, jedno od najhumanijih djela, vjerujte, jer negdje sam sreo jednom prilikom pa mi je neko rekao, kaže, da, ti imaš svoju djecu i ti njih vaspitavaš i tebi je lako, a šta ja uzmem tuđe dijete i ne znam šta će me snaći od njega. Pa ja kažem, to ti je potpuno pogrešna logika, otkud ja znam šta će meni snaći od onoga uslovno rečeno moga djeteta, moga, mislim, nije moj, nego Božije, slava Bogu, svako dijete i svaki čovjek je Božije davanje, šta, evo koliko imamo roditelja, ne daj Bože, ja znam slučajeva puno, gdje su otac i majka rođeni, koji su rodili svoje dijete, zaridali i muke vidjeli od svog djeteta koje je zapalo u krizu narkomanije ili neke druge poroke, alkoholizma, kocke i ne znam tako. Ima toga puno danas, to se i krije po porodicama gdje mučni roditelji trpe razna zlostavljanja od svoje djece i sad vi, a imate, evo navešću ovdje jedan slučaj, mogu živ primjer da navedem o tome, o hraniteljstvu. Jednom prilikom prije 10 godina budem pozvan u jednu ovdje u Kličevu porodicu da krstim dijete. I ja dođem tamo, jedna mala, zaboravio sam ime, nije bitno, krštava se djevojčica koja ima jedno 3 godine. Krstili smo malecku, posle sjeli, sve lijepo, sve, otac i majka tu, srećni kumovi, prijatelji se okupili, slavimo to krštenje, ručavamo, ja uzimam podatke za knjigu krštenih, pitam ime oca, Sara joj je bilo ime, sad sam se sjetio Maleskoj, kažu oni, pa ne zna se. Pa je onako šokiran, ostane, ili kako se ne zna, pričam sa ocem, ne zna se ko je otac. Kaže, ne oče, ja nijesam otac biološki, ja sam otac po usvajanju. I isto tako majka. I tako, jedna divna atmosfera, ja posle to pohvalim, kažem, svaka vam čast što ste uzeli jedno dijete. Pa kaže, znate kako, mi nijesmo htjeli, nemamo mi to nešto da mi bolujemo toga da nas neko naslijedi. Nama samo treba neko dijete i zato smo žensko izabrali malu Saricu našu, da ovo što nam je Bog dao, što imamo, da mi podijelimo i da se potrudimo, da je othranimo, da ona bude sutra dobar čovjek. Znate, ja se zaista tada oduševio, to navodim kao pozitivan primjer, kao pravi primjer, to je pravi pristup ako neko se odluči da odgoji tuđe dijete, tuđe, Božije dijete, nije tuđe, znate, nema tuđeg djeteta. Veliko je to djelo, ja se bojim, nažalost, mi, pokazuje se na djelu da mi nemamo te kapacitete, nemamo tu smjelost, nemamo tu odvažnost, nemamo tu spremnost na žrtvu da učinimo takva djela. Ja znam pojedine ljude koji čak i pored svoje djece u porodici su uzeli tu žrtvu pa su othranili po više djece. Mislim da ima ovdje kod nas u Nikšiću primjer, jedna gospođa stara, sad već stana, Mrvošević, othranila je dali 15 djece, pored svoga sina, ima jednog sina, i ona je još 15 djece othranila. Kaže, ja dan danas to 16 djece, sve su moja djeca. I čak se desi da me ponekad više zovu sad i pažnje mi posvećuju ta tuđa djeca, uslovno rečeno, nego taj jedan moj sin koga sam biološki rodila. Tako, eto, to je to pravo srce majčinsko, to je ta prava roditeljska ljubav, da shvatimo da svako dijete je Božije dijete i da bi trebali da mi kojima je Bog dao koliko toliko udobnosti, koji imamo iole načina, a posebno po meni je apel na one bezdjetne parove, da žudeći za djetetom zaista shvate da Bog nudi dijete pored nas, tu u domu stoji dijete kojima je potrebna ljubav, pažnja, da ga othranimo, da ga vaspitamo, da sutra imamo zdravoga, normalnoga čovjeka, hvala Bogu. Time će učinjati veće dijelo nego da podignu svoje biološko dijete. Vjerujte. Tako da crkva u potpunosti pozdravlja to i apeluje i moli i širi tu ideju da je potreba da se uključimo mi hrišćani, pravoslavni, da ne samo riječima nego dijelom pokažemo da smo spremni na žrtvenu ljubav.
Yeah.
slavo i umrošu česti.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, draga braći i sestre, ovo su talasi Radija Svetigora. Vi pratite emisiju Pitajte sveštenika. Večeras imamo blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara sveštenik Velimir Jovović, paroh Trebješko-Kličevski, Straševinsko, Starotrebješko-Kličevski u Nikšiću. Na ovogodišnjem zasjedanju Svetog arhijerejskog sabora kanonizovani su pivski i velički mučenici između ostalih. Pa evo jedno od pitanja koje bi se možda i nadovezalo na ovu temu. Da li se nevina srpska djeca stradala u NDH kao i od nacista i u proteklom građanskom ratu u NATO agresiji na neki način upodobljavaju stradanju mladenaca vitlejemskih?
Zaista je dato crkvi svetoj pravoslavnoj da ona u ime Božije ima tu moć i tu silu i tu blagodat Božiju da pred Bogom živim u ime Božije, potvrdom Božijom, može da kanonizuje ili proglašava, po znacima navoda proglašava, obznanjuje, bolje je možda, najbolja bi bila formulacija da jerarsi pravoslavne crkve obznanjuju ono što je Bog već dao, ono što je Bog priznao, ono što je Bog uvrstio u knjigu vječnog života, to nam crkva pravoslavna obznanjuje. To nam ona iznosi pred nas i to nam ozakonjuje, to nam dava da poštujemo. Duga je to tema pričati samo o zadnjih 60-70 godina stradanja našeg naroda, pa onda i dublje da krenemo i nazad do Prvoga svjetskog rata i još dublje u one ustanke i još dublje u ropstvo po Turcima i tako dalje. Vazda smo nosili taj pečat stradanja i svakako da u liku ovih naših mučenika, najnovijih, pivskih i veličkih koje pomenuste, jasenovačkih i jadovinskih i drugih, kosovsko-metohijskih, gdje se god okrenemo bilo je stradanja velikoga, mogu da se ogledaju i da se prepoznaju u onoj žrtvi mladenaca vitlenskih. Ono što bi ja sad napomenuo, to jeste, pošto sam ovdje u blizini, tu smo komšijski vezani za pivski kraj, zaista to je veliko stradanje bilo u Pivi i mučno stradanje, čuli smo i svjedočenja ljudi. Ja ću ovdje, bit će možda dragocjeno, navesti jedan lični primjer gdje sam došao u dodir sa jednom od stradalnica pivskih koja je, eto, blagoslovom Božijim ostala živa, a ovdje je bila udata u Straševini u kući Kontića i prije jedno 6 godina kad sam ja krenuo da obilazim kuće po prvi put u Straševini kao sveštenik da osvećujem vodicu. To je, hvala Bogu, sa uspjehom sve bilo i evo sad ljudi, već se jedna tradicija ovdje oformila da sveštenik u oči Vaskrsa dolazi da osvećuje vodicu Vaskršnju. Dođem u jednu kuću kod sina te žene i predstavi se šta sam, ko sam, šta hoću, da okadim kuću, da se pomolim, a on onako kaže, pa ne znam, mi to nijesmo nikad radili, da li ne, ja nijesam kršten, ne želim da se krstim, ja sam i ateista i tako dalje. Dobro, kažem, budi ti šta god hoćeš, ali ovo je naša tradicija, ovo je naša vjera, ovo su naši korijeni i tako dalje. A on onako malo razmišlja pa kaže, pa vala, ajde uđi u kuću, ima ovdje jedna koja će ti se mnogo obradovati. I ja uđem tamo u sobu, bila je nepokretna njegova majka, ona onako sa osmijehom, o, dobro došao oče, tako me toplo, lijepo primi, upita se sa mnom, porazgovaramo malo. Ona je jedna od te djece bila male u vrijeme Drugog svjetskog rata, 43. jelika je bilo stradanje pivskih mučenika, koja je svjedočila, ja nijesam dugo o tome pričao s njom da bi sad prenio, ali uglavnom imala je tu sreću, taj blagoslov Boži da je utekla. Nije stradala kao njeni, mislim da je pomenula majka, da li brat, sestra, već ko je stradao, nema porodice, malte ne, nije neko stradao. Tako je to jedan prijatan susret bio, ona se već sljedeće godine upokojila, Ja sam iskoristio da na grobu njeno, kad smo je sahranjivali, pozvao me njen sin, iako je ateista. Pazite, on kaže ateista, šta je ateista? Da pitate, ne zna. Šta je to? Ja sam iskoristio, pa sam na grobu rekao za taj događaj. On se onako blago zaplakao i posao mi rekao, hvala ti na ovim riječima, ovo su bile dirljive riječi. Pa veli mi, jesu li istinite riječi? Pa u potpunosti onako kako je bilo. Pa to mi je bio cilj, to mi je bila želja. Prenijeli smo to. Nažalost, nije se još uvijek krstio. Eto vidite, mi pričamo ko nas je ubijao. Jesu nas ubijali, tačno je, nema tu priče. I mučenici su oni koji su ubijeni. Ali kako mi sami sebe ubijamo? Evo danas sam imao primjer ovdje kod nas u Straševini, pošao sam u kapelu da izjavim sa učešće jednim mojim prijateljima, stari čovjek, posle se čujem sa jednim prijateljem, on kaže bio je nekršten. Čovjek od 70 i nekolike godine, sahranjen je već danas i on je bio nekršten. Pa to je ubistvo, ljudi. To je propast, to je ne krstiti se, to je isključili smo se iz Božije ljubavi. Ne želimo s Bogom, ne idemo s Bogom. A mučenici, naši, Pirski, Velički, drugi, svi, pa blago njima. Blago njima, iako to mi kroz prizmu zemaljskoga teško to doživljavamo. Teško je stradanje za čovjeka, ali u Božjoj vječnoj stvarnosti, pa to su naši. Mi imamo sa kome da se molimo, ima ko da brine o nama, ima ko da nas rukovodi, imamo na koga da se ugledamo. Zamislite kako bi se mi kao narod osjećali da su ti naši Pivljani pobili tu diviziju moćnu koja je krenula na naš narod. Pa mislim da ni to ne bi lijepo, jeste da bi se branili, ali da su napravili, da su ubili 3000 ljudi, 5000 ljudi. Vjerujte da bi ja onda rekao, ja pripadam jednom zločinačkom narodu koji je vršio zločin. Ovako sam srećan zato što su oni Bogu molili, zato što su bili nejači. Nije sam srećan što su ih ubijali, ne mogu biti srećan, ali sam srećan ako su već ubijeni, što su na taj način prinijeli sebe Bogu, eto tako da kažem. Tako da slava Bogu što nam je Bog dao, Bog potvrdio sve te mučenike, a naša crkva ih obznanila, naša crkva nam ih zaista iznijela na puno poštovanje i trebamo svi da se uključimo da tu svetu žrtvu, tu svetu krv, to sveto stradanje koje je po liku Hristovoga stradanja pravednika najvećeg na zemlji, da poštujemo, da ljubimo, da cjelivamo, da se poklanjamo.
Evo oče, nama se polako i približio kraj ove naše emisije. Naš slušalac pita, kao posljednje pitanje izdvojili smo za večeras, kako da osjetimo ljubav Božju, a da zaboravimo strah od Boga?
Pa mi smo to upravo prije govorili. Znači, ljubav Božju ćemo osjetiti ako smo s Bogom. Ako stremimo Bogu, ako živimo s Bogom, ako se trudimo, ako živimo crkveni život. Eto tako da kažem, ako živimo puni i pravoslavni život, pravoslavno hrišćanina, eto nam je ljubav Božja. Stalno će biti prisutna. Ako smo udaljeni od Boga, to udaljavanje nikad nije greška Božja, nego naša, onda živjet ćemo u stalnome strahu. U onome, prije rekao smo, u onome nepotrebnom strahu. Znači, to je strah koji možemo lako istjerati iz sebe, otjerati od sebe i treba da ga otjeramo, da iščezne iz nas, da ne postoji, a onaj strah Božji, strah odgovornosti pred Bogom i prema Bogu, treba uvijek da je prisutan.
Oče Velimire, hvala vam na vremenu koje ste odvojili za naš radio, hvala vam na ljubavi i ovoj emisiji.
Hvala Bogu, hvala vama, daj Bože da bude duše korisno, da bude svima na mnogaja i blagaja ljeta.
Amin Bože, poštovani slušalci, draga braća i sestre, ovo je bila emisija Pitajte sveštenika Radija Svetigora. Na naša pitanja večeras je odgovarao sveštenik Velimir Jovović, paroh Strašavinsko-Starotrebiško-Kličevski. Brojevi telefona na koje nam možete pisati su 069 23 22 13, onda broj za pozive 041 231 633 i naša mail adresa pitajte.svestenika@yahoo.com. Emisiju vodila Slobodanka Grdinić, a do sljedeće emisije za 7 dana mi vam blagodarimo na pažnji i želimo svako dobro od Gospoda.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo, pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Porukom na broj 069 23 22 13 i pozivom na broj 041 231 633.
Pitajte sveštenika.